Goeiemôre en welkom by die eerste praatsaam van 2022. My naam is Jody Hendricks. Die ANC se 110 jaar oud die regerende party het die naweek onder moeilike omstandighede hul verjaarsdag in Limpopo gevier. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, wou egter nie bevestig of daar 'n komplot is om die land of die party te destabiliseer nie na die onlangse brand by die parlement en 'n kragonderbreking by die party se fondsinsameling teen die Vrydag aand is daar bespiegel dat daar van binne die party gewerk word om die regering te destabiliseer. Vanoggend op Praat Saam bespreek ons die volhoubaarheid van die ANC met faksiegevegte, swak finansiële state en met die oog op die party se leierskapskonferensie later vanjaar. Vra ek wat beteken dit alles vir jou, die burger en meer belangriker, die land Suid-Afrika. My gaste is professor André Duvenage verbonde aan Noordwes Universiteit en Dr. Oscar van Heerden verbonde aan die Universiteit van Fort Heer. André en Oscar, goeiemôre en 'n geseënde 2022.
Goeiemôre Jody, goeiemôre Oscar, geseënde 2022 vir julle albei en vir die luisteraars.
Goeiemôre Jody, goeiemôre vir die luisteraars.
Andreas, ons moet kyk na die gebeure in Limpopo die afgelope week. Iemand sê vir my, dis 'n goeie teks vir 'n fliek of 'n radiodrama. Wat maak jy van die gebeure?
Jody, ja, kyk, voor ek jou direk antwoord, wil ek net sê 2021. Was 'n baie moeilike jaar vir die ANC in vele opsigte, as 'n party, organisatories, die hele dinamieke rondom Zuma en Magashule en probleme op organisatoriese vlak. Ons dink aan 4 provinsies wat nog nie provinsiale uitvoerende komitees kon kies nie. Mens dink aan die Zondo-kommissie en sy dinamika om nie eers uit te kom by die breë politieke landskap met sy politieke, ekonomiese en maatskaplike uitdagings nie. So die hele aanloop tot die 8 Januarie standpunt was maar 'n problematiese, die uitkoms van 'n problematiese tyd binne die ANC. En toenemend het dit duidelik geword verlede jaar dat meneer Ramaphosa en sy regering geteken word ook van binne die ANC. Want daar is geen twyfel by my dat die Zondo-kommissie en die Zondo-kommissie van ondersoek lê aan die wortel van die onstabiliteit wat ons in KwaZulu-Natal gehad het, natuurlik met implikasies vir die ANC leierskap. So teen daardie agtergrond het die proses homself uitgespeel in Polokwane oor die naweek en 'n paar breë opmerkings. Meneer Ramaphosa het nie vir my baie motiverend oorgekom nie. Daar was nie sterk leierskap nie. Dit is duidelik dat die gemoedere baie gedemp is. My inligting is dat daar 15 konsepkopieë was wat ontwikkel is deur die Nasionale Uitvoerende Komitee of 'n komitee is in die verband ten einde by 'n finale produk uit te kom en dan het ons die kragonderbreking gehad. Die hele opset was nie een wat inspirerend is nie. Dit lyk vir my of die ANC maar net op hulle basiese beleidslyne beweeg het en dan verder die poging, as mens dit as 'n poging wil beskryf, maar die geleentheid om meneer Ramaphosa te positioneer vir 'n tweede termyn was vir my, hoewel daar steun was, was dit vir my effens halfhartig teen die agtergrond van, lyk dit vir my, steunverliese wat hy optel in onder meer veral KwaZulu-Natal en moontlik ook die Oos-Kaap.
Oscar, al die gebeure, is dit maar alles per toeval of is daar 'n komplot?
Weet jy wat, die feit van die saak is dat ek dink, soos ons almal weet, die sogenaamde RT-faksie in die ANC sit natuurlik nie stil nie. Baie van hulle kan sien dat as dinge verloop soos het moet verloop, dan gaan som van hulle tronk toe. Dis miskien hierdie jaar, moontlik volgende jaar, die wiele van justisie is maar stadig. Maar, en so, hulle sit nie stil nie. Hulle is definitief besig op die grond. Hulle het 2 keuses. Of jy sit in die niks en hoop dat dinge jou manier gaan uitspeel, of jy is actief in die ANC en jy vat beheer van die ANC oor en toe die konferensie in December hierdie jaar, sodat jy dan die plan kan beraam in terme van hoe dinge gaan uitspeel en so aan en so voort. Die groot probleem met daai plan is, ek dink hulle besef dat sonder Ramaphosa gaan dit baie baie moeilik wees om na die stembus te gaan in 2024 en dink dat die ANC gaan wen. En dit is hulle groot frustrasie op hierdie stadium, dink ek.
Professor Duvenage, kom ons gesels oor die Kuzondo-verslag wat nou aan die president oorhandig is en die rol wat dit gespeel het en wat hy die naweek daaroor gesê het, ons gaan korrupsie aanspreek en so aan. Hy het al die regte goed gesê, maar gaan ons aksie sien?
Wel, Jody, as ons praat van aksie, dan praat ons ook van enerzijds 'n politieke wil wat moet bestaan, want hoewel dit regsprosesse is, moet die proses op 'n nasionale vlak geprioritiseer en gekoördineer word. Hier eindig nou 'n verslag. Die eerste deel is meer as 800 bladsye op iemand se lessenaar. Hoe handel jy daarmee? Wat gaan jy daarmee maak? So daar moet strategiese lyne bepaal word. En dis reeds duidelik dat die nasionale vervolgingsgesag met ernstige kapasiteitsprobleme te maak het. Ek dink die kroonjuffrou wat bedank het, het onder meer bedank ook omdat sy frustrasies gehad het met die feit dat die proses nie beweeg nie. Want ons weet sedert die termyn van meneer Ramaphosa het daar nog nie, hoewel daar aanstellings gemaak is, was daar nog nie werklik vuurwerke by die nasionale vervolgingsgesag nie. En kort daar werklik daadwerklike aksie en handeling. Dis die een kant van die saak. Die politieke kant van die saak is dat daar soveel senior ANC gekoppelde elites geïmpliseer word, ook onder meer meneer Ramaphosa, dat dit uiters moeilik gaan wees om hierdie proses polities te bestuur. En hier sit ons nou met die spreekwoordelike catch-22 waarin meneer Ramaphosa hom bevind. Aan die een kant moet hy 'n beeld van onkreukbaarheid en integriteit probeer handhaaf ten einde te kan optree teen korrupsie. Aan die ander kant moet hy die belang van die party wat ernstig geïmpliseer word in terme van endemiese korrupsie op letterlik alle vlakke, moet hy probeer beskerm, bestuur, 'n konferensie wen en dan nog gereed kry vir 'n 2024 verkiesing. En ek moet sê, dit is 'n uiterse moeilike posisie waarna hy hom bevind. By die konferensie, by die 8 Januarie standpunt gesprek, het hy wel duidelik gemaak, hy gaan handel teen korrupsie, maar ek dink belangrik, hy gaan dit met groot versigtigheid en omsigtigheid hanteer. Die boodskap wat ek optel in ANC kringe, is dat daar taktiese ooreenkomste agter die skerms gesluit kan word deur Ramaphosa ten einde bepaalde steunbasisse in te koop om sy oorlewing by die nasionale konferensie te verseker. Maar hierdie is inderdaad 'n baie moeilike tyd vir meneer Ramaphosa, vandaar ook sy beklemtoning van organisatoriese vernuwing binne die ANC.
Oscar, het die ANC die aptyd om die voorstelle van die Zondo-kommissie te implementeer?
Kyk, daar let nie keer van die Jody, dit is die realiteit. Soos ons self weet, in 2019, toe Ramaphosa inkom, het hy beloftes gemaakt, ja, vir ons, die burgers, om te sê, hy gaan skoonmaak, hy gaan ANC skoonmaak, as 'n organisasie, as 'n party, en hy gaan ook die regering skoonmaak, in terme van korrupsie, en staatskaping, en dis meer. En nou, aan die einde van die dag het hy die verslag gekry, al is dit nou die eerste gedeelte van die verslag, daar is drie gedeeltes, maar allemaal kyk nou na Ramaphosa om te sê, gaan hy definitief hierdie rekomendaties implementeer? En ek dink, hy het, soos André sê, hy het nou gesê by die januari 8 toespraak, dat hy gaan definitief dit doen, en ek dink toch, daar is natuurlijk die groot moontlikheid dat die president die verslag gaan gebruik, soos André sê, om seker te maak dat hy sekere riglyne in plek plaas en seker te maak dat hy gaan natuurlik weer gekies word in die 22 konferensie. Maar ek dink dat die president is ernstig en hy is eerlik wanneer hy sê die enigste manier om vorentoe te beweeg is om die ANC as 'n party skoon te maak en mense te verwyder en so voort. En ek dink, as die verslag dit aan aanspreek, dan gaan hy dit doen. Ek dink hy gaan dit doen.
Okay.
Daar mense wat definitief tronk toe gaan. Die ANC is in 'n moeilike situasie as 'n party. Hulle weet, en dis hoekom Gede Mantas nou gesê het, ons hoop die verslag gaan nie gebruik word om sekere politieke punte te behaal nie. Maar die feit van die saak is, baie van hulle is geïnfluenseer, hulle is korrupt, hulle het verkeerd gedoen, en hulle moet die gevolge in die oog staar.
Nou wat maak jy van Ys Magashule wat daar in Limpopo rondgeloop het en ANC-lede toegespreek het dan? Daar is ook vraagtekens oor hom en hy is geskors uit die ANC.
Ja, die ding is, die feit van die saak is, die Nationale Uitvoerende Komitee, die president en die Disciplinaire Komitee van die ANC moet 'n bietjie tande kry. Hulle moet vir hom sê, hy is besig om die reëls te oorskry. Hy was nie veronderstel om daar te wees nie. En ek dink sy skorsing van die party is hoog op die agenda. Want hy doen wat hy doen omrede hy geen ander keuse het nie. Hy probeer nog steeds vir ANC-lede wys, hy is in die ronde, hy is nie in die historiese vullisblik nie, hy is nog steeds hier, en die feit van die saak is, hy weet dat hierdie jaar, hy moet daai reëls in die breek, want hy moet vir mense wys, hy is in die ronde, hy is nog steeds relevant, want hy weet daar is 'n konferensie wat kom in December, en soos hy self weet, hy die enigste gesag, gegeewe die feit dat sy tydelike skorsing, 'n besluit was van die Nasionale Uitvoerende Komitee, daar is geen hoër gesag wat hy na toe kan appel nie, en dis hoekom hy dit na die konferensie toe moet vat in December.
Maar ook wat vir my kommerwekkend was, wat ek gesien het in video's en op TV, Oscar, is dat mense hom toegejuig het, dat hy nog steeds ondersteuning het gegeewe wat hy alles gedoen het.
Nee, natuurlik, en soos jy weet, Zuma het ook nog steeds ondersteuning in die ANC. En die feit van die saak is, daar is lede in die ANC wat net so korrupt is, wat nie die realiteit wil in die oog staar nie, en wat dink dat daar 'n komplot teen hulle verkiesde leiers. Daar is mense wat dink dat daar 'n komplot teen Ys Magashule en Zuma. En ek dink dis ek weet nie wat om daarvan te maak nie, want die feit van die saak is, dis mense wat in die hof is, hulle is besig om hulle kriminele sake aan te spreek. So ek weet eintlik hoekom mense nog steeds vir hulle ondersteuning gee.
Professor Duvenage, wil jy iets byvoeg?
Ja, ek wil graag, ek stem heeltemal met Oscar se ontleding saam. Ek wil net 'n bietjie terugbeweeg op wat is die dinamikas wat ek optel, en Oscar moet saampraat hier ten opsigte van die RET groep. Ek verstaan in Desember of oor daai tydjie, en die ANC se inligting is nie altyd baie oop nie, was daar distriksverkiesings gewees, en die RET groep het in dele van Limpopo goed gedoen, in KwaZulu-Natal baie goed gedoen, en ook redelik goed gedoen in dele van die Oos-Kaap. Ek verstaan die enigste plek waar hulle reken hulle nie gewen het nie, is die distrik waar Oscar Mboyane in beheer is, en hy natuurlik die premier van die Oos-Kaap, is 'n baie belangrike skakel vir meneer Ramaphosa. So dit lyk vir my of hier 'n bietjie van 'n getuie en 'n momentum bou rondom die RET groep. Maar dit lyk ook vir my of hier 'n stuk frustrasie aan die bou is, wat ons gesien het by die Julie geweld verlede jaar, en daar is individue, die bewyse is nog nie daar nie, maar ek dink dit sal definitief 'n veronderstelling wees wat 'n mens kan ondersoek, of dit wat by die parlement gebeur het, by die konstitusionele hof, forme van sabotasie is, wat mens kan herlei na die frustrasie van bepaalde groepe soos die RET, die leierskapgroep en so meer. Nou by meneer Magashule. Meneer Magashule, en ek volg nou sy loopbaan vir 'n paar dekades. As hy in 'n moeilikheid in haar kloop, dan beweeg hy na die voedselvlakke toe. En hy gaan voer gesprekke op 'n taktiese vlak met mense. En ek dink daai gesprekke het plaasgevind ongeag die feit dat hy oor die naweek gestop is om by die Wembe distrik te gaan praat, het hy tog begrafnisse bygewoon en het hy 'n stuk steun om hom. En die strategie nou is om in alle opsigte senior posisies binne die ANC te oor te neem, want hier kom nou 'n klomp verkiesings in die opbou na die provinsiale nasionale konferensie einde van die jaar, en dit gaan sy strategie wees, en ek sal nie uitsluit dat geweld en onstabiliteit deel van daardie strategie kan wees nie. In daai konteks lees ek 'n redelike onstabiele ANC en dit gaan 'n onstabiliteit in die land ook teweegbring op sekere plekke soos ons sien met die parlement nou op die oomblik en so meer. Dis my lees van daardie omgewing en ek sal graag ook Oscar se mening daaroor wou hoor.
Alles politiek, Oscar?
Ja, nee, kijk, daar is politiek en ek wil toch ook sê, die feit dat sekere streke gewen was deur die RET-faksie of groepering, beteken nie noodwendig dat hulle die organisasie in 2022 se konferensie wil oorvat nie. En wat beteken ek met dit? Somtijds is het, as jy in 'n hoek in is, dan moet jy seker wees, jy is in 'n posisie om sekere onderhandelingskrag te hê. As jylle gewen het in sekere streke, dan kan jylle onderhandel met die president, met die uitvoerende komitee en sovoorts. Soos jy self weet, wat gaan gebeur in die volgende, in die volgende paar maande, is daar groeperings wat in die rondte gaan beweeg deur die land, om seker te maak dat mense of in die faksie of in die faksie in is, en hulle wil seker maak dat wanneer hulle na die konferensie toe kom, dat hulle so gaan stem. Volgens daai lyne. En het is daai onderhandelings waar mense gaan sê, kyk, ek is nou in beheer, ja, jy sien vir my mondelik as iemand van die RET groep, maar ek wil net sê, as ek my stem vir julle gaan gee, en ek bring sekere stemme vir julle, wat nou na Ramaphosa se kamp toe is, gaan julle seker maak dat ek uit die tronk uit gaan bly, of gaan julle seker maak dat ek dit of dat kan kry. So, ek dink soms is dit nie noodwendig dat hulle na die konferentie toe gaan en oor te gaan vat nie, maar hulle soek die nodige onderhandeling.
Nee, belang.
En dis baie belangrik. En dan dis hoekom ek sê, daar is politiek daar.
Heel wat SMS'e, een paar wat ek aan julle kant wil gooi, andere iemand sê, Ramaphosa moet die land eerst stel en nie die ANC nie. Hy het gesê, die ANC is belangrik.
Wel, ek stem 100% daarmee saam. Hy is weliswaar 'n verteenwoordiger van die ANC, maar sy eerste prioriteit behoort die nasionale belang van die land te wees. En ek is bevrees oor die laaste aantal dekades, en die Zondo-kommissie verslag wys dit ook, is ANC belang, kaderontplooiings en sulke tipe goed as 'n hoër prioriteit gestel as wat die geval was ten opsigte van nasionale belang. En vandaar ook onder meer die krisisse wat ons het op plaaslike vlak, die krisisse wat ons het met die semi-staatsinstellings en so meer. So ek dink dit is die korrekte lyn om te loop. Ek dink nie dit gebeur op die oomblik nie. Meneer Ramaphosa spreek die intensie uit dat hy dit graag wil doen. Maar ek dink in praktyk, en dit wys sy paar jaar as president vir ons, dat die uitkomste baie gering was, en wat my baie bekommer oor die president, en ek het dit al by verskeie geleenthede genoem, is in krisissituasies waar daar daadwerklike leierskap vereis word, word dit nie gedoen nie. En ons het nou weer gesien ten opsigte van die parlement en hoe hy gereageer het op die brand in die parlement. So asof hy weet dit was 'n vorm van interne sabotasie. Ek probeer my nou indink, hoe sou 'n Amerikaanse president of 'n Britse eerste minister of 'n Franse president of wie ook al gereageer het as die hoofsimbool van hulle demokrasie gebrand word. En daar het hy 'n baie lae profiel geslaan en half uitgespeel. Dis 'n tyd waar ons sterk transformatiewe leierskap benodig en nie so seer transaksionele leierskap nie. En dit is waarna Oscar verwys het. Ek mis dit en ek dink die nasionale belang lei daaronder. Die verklaring daarvoor is dat meneer Ramaphosa probeer oorleef binne sy party en ek dink sy strategie vir 2022 gaan 'n oorlewingsstrategie wees. En dan wil ek miskien net 'n ander punt hier byvoeg. Hier is reeds begin daar name uit die verf uit te kom wat begin om hulle self te positioneer. En dis interessante dinamieke en miskien kan ons later
Definitief ek het 'n nota daaroor gemaak. Oscar, nog 'n luisteraar sê die ANC gaan dieselfde pad stap as die nasionale party.
Kijk, dit, die gevolgtrekking is, dit net hoe dit is geskiedenis gewys. Daar is die manier wat die ANC gaan herleef verewig nie, dat ons gaan tot op 'n punt kom waar die ANC hulle oor grote meerderheid gaan verloor in die verkiesing en in die parlement, en dan gaan ons die era van coalitiepolitiek dan beginne bespiegel. So ek dink dit is 'n uitgemaakte saak. Die groot vraag is wanneer precies gaan dit gebeur? Ek was gevra destijds in vroeg, ek denk was 2015, 2016, en ek het toe gesê destijds dat ek dan 2024 gaan die ANC in die parlementaire oor grote meerderheid verloor, maar ons weet, dit hang ons nou af hoe dinge gaan uitspeel in 2022, en wat Ramaphosa gaan doen na die COVID-pandemie, in terme van die ekonomie, in terme van werkgewing en sovoorts. So, daar is een klom, dinge wat nog moet uitspeel. Die ander punt wat ek wil maak, die is, jy weet, daar is natuurlijk, ek stem saam op die oppervlak, dat dit is in terme van die regering en die land moet eerst gesit word, maar jy moet ook verstaan dat die president weet ook dat hy in die posisie, omdat hy lid is van die ANC. En van die partij. En so dat die delicate balans wat hy moet speel. Natuurlijk moet ons die belang van die land eerst sit, maar terzelfde tijd as hy gaan seker maak dat die ANC in mekaar intuimel en instort, dan beteken dat hy homself gaan ook nie in die noodwendige nodige leierskap gaan gee vir die land nie.
So, is daar enige positiefes, professor Duvenage, wat die president die naweek gesê het oor die ANC en oor die land wat vir jou uitgestaan het?
Kyk, met sy breë standpunte kan in terme ook van die ANC breë beleid en ideologie, kan 'n mens nie fout vind nie, die hele gedagte van 'n ontwikkelingsstaat, die hele kwestie van optrede teen korrupsie, die stryd teen armoede, al daardie groot sake, is sake wat ek dink belangrike sake is, waar die twyfel bestaan is oor die wil van die president om dit deur te voer en die vermoë van die owerhede en die groter staat om wat gedoen moet word suksesvol te implementeer. Soos een persoon oor die naweek gesê het, hierdie regering het nie die vermoë om 'n pothol reg te maak nie, as ek het nou sommer so verslag gehad, reg te maak nie. So, daar bestaan 'n geweldige persepsie van wantroue in die vermoë om te doen wat gesê word. En ek dink dit is een van die redes, ook waarom die ANC in die plaaslike verkiesing so swak presteer het, met 'n bykans 46% persentasie. Daar was probleme op die implementeringsvlak, maar met sy breë beleid, met sy standpunt, is daar nie fout te vind nie. Maar ek dink hy positioneer hom op die oomblik as eerste prioriteit om die geveg binne die ANC te wen. En as hy in 'n tweede termyn kom, kan ons dalk 'n ander dimensie van hom sien. Maar ons moet maar praat oor die leierskap lyne. Vir my is sy kanse op 'n vlak maar omtrent 50-50. Die sogenaamde sittende president het 'n voordeel, maar hier bou en mobiliseer kragte op die oomblik wat my tot kommer strek.
Ja. Binnekort kom ons daar. Oscar, hier is nog 'n luister wat sê die ANC kan nie eers al werkers betaal nie, wat nog van 'n land regeer. In terme as 'n organisasie, hoe sterk, hoe volhoubaar is die ANC, gegewe nie net wat in regeringsvlak aangeneem, maar in die party self, die binnengevegte, die faksiegevegte en al die type goed?
Kijk Jan, ek het stem saam, daar is 'n groot probleem, ek het al geskryf oor hierdie situasie, in terme van die feit dat kommerwekkend, dat die regerende party nie hulle eie werkers by hulle hoofkantoor kan betaal nie, en vooral as jy weet oor hierdie periode van Kersfees en Desember om nie kos op die tafel te kan sit nie. En dit is 'n groot probleem. Maar toch wil ek sê, jy weet daar is 'n hele paar aspekte wat een rol speel in terme van dit. En jy weet die tesourier in terme van Paul Mashatile is veronderstel om sy werk te doen. Die wetgewing rondom fondse vir partye dit speel 'n rol, maar dit kan nie die enigste element wees. Die feit van die saak is, mense moet beginne dink, hoe gaan hulle seker maak dat partye die nodige fondse kan kry om te funksioneer en so voort. En ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, die ding is, die ANC is in 'n moeilike situasie. En die feit van die saak is, Jody, ons allemaal weet, as ons kyk na Afrika, as ons kyk van voormalige politieke partye in baie van die Afrika lande, gewoonlik hier na so 20 jaar, dan begin hulle in mekaar instort en intuimel en so voort. Die feit van die saak is, die ANC is nou al in die 27ste jaar, ons gaan na die 30ste jaar se verkiesing toe in 2024. Daar is 'n groot moontlikheid, ek stem saam met André, dat daar is nog steeds 'n 50-50. Op die oomblik sit die ANC by 57%. Gaan hulle noodwendig laer as 50% kry in die verkiesing? Ons weet nie. Maar soos ons weet, die plaaslike verkiesing, so uit, wat gebeur in die plaaslike verkiesing, kan nie noodwendig gesê word dat dit gaan gebeur en uitspeel op die nasionale vlak. Ja. So baie die verskillende dinamika en mense stem verskillend wanneer dit kom by die nasionale situasie. So ek weet nie. Ja. Maar daar is groot probleme in die ANC en ek dink die president het gesê, een van die positiewe dinge is, hy het erken dat daar fakties. Hulle is nie 'n heel eenheid nie en dit moet aangespreek word. En natuurlik die ander positief is dat hy gesê, nou dat hulle die beginne die sonde verslag kry, gaan hulle dit implementeer without fear or favour, soos hulle sê.
Was ek regel net vir vraag dan, as ons praat oor finansies en befondsing van politieke partye, die rol wat Chancellor House dan speel, vir 'n lang tyd was hulle finansieel verantwoordelik vir die ANC se geld maak?
Ja, en ek kyk vir 'n lang tyd dit doel het ook nie herken nie. maar die feit van die saak is, hulle doen nie wat hulle nodig het om te doen nie. Hulle is veronderstel om sekere besighede te begin, om seker te maak dat daar 'n sustainability is in terme van inkomste en dis meer, en hulle doen dit net nie. En dit is 'n groot probleem. Is dit 'n prioriteit vir die uitvoerende komitee as hulle besig is om te beklei oor mag en oor posisies en dis meer, dan is dit wat gebeur. Jy begin nou nie konsentreer op hoe ligte aan nie en hoe betaal ons ons werkers nie. En so, dit is alles groot probleme in die ANC en ek dink, vorentoe sal hulle moet introspeksie doen om te sê, hoe gaan ons hierdie type van dinge vermy en natuurlik seker maak dat die stemmers, die burgers daar
buiten, ja.
Die kiesers, weer eens vir ons gaan vertrou as ons sê ons gaan dit en dat doen.
Professor Duvenage, jy het vroeër verwys na die president wat veg vir oorlewing en ook 'n ander name wat nou vooral die naweke vir my na vore gekom het, ek wil noem Lindiwe Sisulu, kan ons vir Didi Mabuza weggooi, wie is die mense wat ons nou in die volgende paar maande moet dop in die aanloop tot die verkiesing van die ANC leierskap in Desember later van die jaar?
Jody, om mee te begin, hier is 'n klomp verkiesings wat nou op verskillende vlakke binne die ANC afhangende van die stand van sake in 'n betrokke provinsie moet plaasvind. En ek dink dit gaan vir ons sterker en meer duidelike aanduidings gee. Maar die voorlopige name wat beweeg, en so hier en daar wil ek 'n lyn trek na 'n provinsie toe. Onder meer, dink ek, gaan dit is het duidelik, Ramaphosa gaan staan vir 'n tweede termyn. So mens moet hom ook as die sittende president reken as 'n faktor vorentoe. My aanvoeling is op die oomblik omtrent 'n 50% kans dat hy dit kan maak. Dan 'n baie interessante naam wat na vore kom is die van Zweli Mkhize in KwaZulu-Natal. En my inligting rondom KwaZulu-Natal, ek wil die lyn so 'n bietjie terugtrek, is dat Zikalala, die huidige voorsitter van die ANC in KZN, is toenemend besig om in die moeilikheid te raak. En dit is asof die Zuma-groepering sterker invloed begin kry, die RET-groepe. En name wat daar genoem word, dis op 'n provinsiale vlak, is Gumede, Kaunda en sulke tipe mense. Maar dit klink my asof Zweli Mkhize geposisioneer word vanuit KwaZulu-Natal. En as jy nou kyk na KwaZulu-Natal, dan weet ons is die grootste ANC provinsie met bepaalde invloed. Dan in Gauteng tel ek die naam redelik sterk op van Paul Mashatile, die huidige tesourier-generaal van die ANC, maar ook 'n persoon wat waargeneem het as sekretaris-generaal einde verlede jaar toe Jesse Duarte siek was. En skynbaar, en ek gee dit ook maar deur, Oscar moet ook maar hieroor praat, baie van die goedes inligting wat swerf, is dat Didi Mabuza en Paul Mashatile baie nou met mekaar saamwerk. Dan is dit ook so, dat Lindiwe Sisulu het bepaalde politieke aspirasies. En sy beweeg ook met die vrouwekaart en daar is druk dat daar 'n vroue president moet kom, so ek lees haar op die oomblik ook in die konteks. Net sommer so op die kantlyne interessante opmerking hier oor Noordwes, net om die groter politieke lyne aan te dui wat begin nasionaal loop. Ons het nog nie 'n provinsiale uitvoerende komitee van die ANC verkies in die provinsie nie en dit gaan nou skynbaar laat in Februarie plaasvind. Op die oomblik is hier 3 faksies wat beweeg. Die een is die...
Net hoe jammer, professor, is dit in Noordwes of nationaal?
Dit is Noordwes, okay, hier is Noordwes.
Okay, gaan voort.
Dit is Supra Mohamopelo en sy koppeling is na die RET groep en Zuma en Ysma Gesjoene. Dit is die een lijn in die provinsie. Die ander lijn is die Nono Moloi groep, wat baie mense reken, baie sterk staan in Noordwes. En daar is die koppeling na Paul Mashatile en Didi Mabuza. En dan is daar nog Chauki, die voorsitter van die interprovinsiale komitee, wat ook bepaalde aspirasies het, waar sy koppeling lê, is nie heeltemal duidelik nie. Maar die punt wat ek probeer maak is, hier is reeds provinsiale lyne, wat getrek word na die RET groep toe, na Paul Mashatile toe, en na die Ramaphosa konteks toe. En ek dink hierdie dinamiek kan vorentoe nog baie verander, maar dis die eerste jakkelse wat nou die spreekwoordelike oog begin te wys in die donker.
Oscar, jy het jou oor op die grond, as het kom by ANC gebeure, om ook Dudizani Zuma, Lindiwe Sisulu, wat is die name, wie is die persone wat ons moet dop oor die volgende paar maande in die aanloop tot daardie verkiesing?
Definitief nie Dudizani Zuma nie.
Okay. Hy het gesê hy is bereid.
Ja, nee, hy kan nou bereid wees, daar sekere riglyne wat gevolg moet word, jy moet die ANC lid wees vir ongebroke 5 jaar, en dit is in leierskap posisie, en soort of in 'n tak, of streeks, of provinsiaal, en so voort, en al hy type van riglyne, hy typie hy boks nie, so, dis net groot praat, maar toch wil ek sê, kyk, daar is julle paar mense wat nou sekere aspirasies het, en soos het sê, Lindiwe Sisulu, ons hoor, ek hoor dat Didi, Paul Mashatile, Gwede en Kiese, al 4 van hulle is in alliansie, ek weet nie hoe werk dit nie, in termen van die top 6 posities. So, Ramaphosa het sy werk, wat hy het werk om te doen. Kyk, as ons dink aan 2017, soos jy self weet, ek het een boek geskryf oor die konferentie, en die feit van die saak is die Ramaphosa groep was totaal en geheel en al outnumbered. Hulle het nie geweet hoe nie om die game te speel nie. En die feit dat Didi Mabuza dan aan die 11de uur na sy kant toe gekom het, is wat gebeur het om hom oor die lijn te trek. En ons sien nou die nagevolge van dit, wat sy nie oor grote meerderheid kry in die uitslaan nie. So, dit is een moeilike taak. Op hierdie oomblik, die feit van die saak is, baie van die mense wat ek genoem het, het allerhande allegations teen hulle. Hulle is besig om hulle het sake met die reg, in termen van krimineel en so voort, as ons nou praat van digital vibes, as ons praat van Bosasa, in termen van Mantash, Estina, en Didi Mabuza se geraamtes, wat ook nog uitkom en so aan. So, daar is, en dis die ding, die posisie wat die president in is nou. Jy weet, ek het altyd 'n probleem gehad met die uitstelling van die Zondo-kommissie, en hy vraag vir meer tyd. Is baie interessant, nie dat ek nou conspiratorial wil wees, Jody, maar is baie interessant dat die eerste gedeelte van die verslag kom in die jaar wat die verkiesingsjaar is vir die ANC-leierskap. Met ander woorde, by die einde van Februarie het die president die hele verslag, hy het al reeds 'n tydlyn gegee om te sê, hy gaan praat in termen van die verslag in Junie. Dit is al reeds die middel van die jaar, en soos ons weet, die ANC het al gesê, hulle wil ook beleidskonferensie hê voor hulle uitvoerende nasionale konferensie in Desember. So dis min of meer hier by Junie, Julie, wat daai konferensie gaan plaasvind. Okay. En dit gee vir die president dan 'n insig om te sê hoe lê die lyne. Soos jy weet, in 2007 by die beleidskonferensie was die skrywing al klaar op die muur in terme van Tafelbeekie. Sy mense wou dit nie sien nie, maar dit was dit was al uitgemaakte saak dat hy nie verkies gaan word nie. En so dit gee dan die president daai insig in Junie, Julie, en dan gaan hy sê okay, as julle dit so wil speel, dis hoe ek dan die game vir die volgende 5 maande kan speel voor ons na die konferensie toe gaan.
Kom ons som op, professor André Duvenage. En ons praat oor, met al die faksies en die name wat nou vroeër die hele genoem is, waar laat dit dan die president? Hy gaan sekerlik 'n tweede termyn wil hê.
Ek het geen twyfel dat die president gaan aspireer vir 'n tweede termyn nie, maar ek hoor wat Oscar sê, dat 'n beleidskonferensie teen Junie, Julie, die hele kwessie van die Zondo-kommissie en die uitspeel, en waarskynlik teen daai tyd 'n klomp verkiesings en gedefinieerde magsbasisse, kan vir hom 'n bepaalde rigting aandui en bepaalde besluite laat neem. Ek dink hy wil baie graag 'n tweede termyn hê, hy aspireer daarvoor, maar ek glo ook dat hy 'n groot genoeg realis is om te weet as die wind te sterk wes waai om miskien uit te klim uit die proses. Maar Oscar is ook heeltemal reg, die tydsberekening van die Zondo-verslag, en daar lê die troefkaart van die president. Hoe hy dit gaan speel en dit gaan aanwend. Natuurlik kan dit kom met bepaalde reaksie en bepaalde selfs geweld in sekere opsigte. So ek dink hier wag maar 'n redelike onstuimige jaar vir beide die ANC en vir die groter Suid-Afrika. Net op die tema van ons gesprek vandag, die volhoubaarheid van die ANC, daar's een aspek van 'n organisasie so oud soos die ANC. Jy kan net 110 jaar oorleef as jy aanpas. En ek dink die ANC is tans voor die uitdaging van die grootste aanpassing ten minste sedert 1994. En dit is die uitdaging vir die ANC, en dit is waarom Ramaphosa die heeltyd praat van organisatoriese vernuwing. En op die oomblik wat ek lees, is 'n onvermoë van die ANC om homself te hervorm by veranderende omstandighede, en uiteindelik gaan die afwesigheid van die moeilike besluite wat geneem word 'n groot prys wees vir die ANC, en gaan hy daardie prys betaal by die 2024 verkiesing. Dit is breedweg my lees.
Oscar Lorinda op Stilbaai sê, as ek na jou gaste luister, klink die ANC meer soos 'n kriminele organisasie as 'n politieke party. En ook die luisteraar wat gesê die ANC is moontlik al eie grootste vyand. Wat, hoekom? Hoekom is daai persepsie daar?
Wel kyk, ek dink daai persepsie is daar, want daar's gevegte en faksies in die ANC, hulle beklei saam met mekaar en so aan. So dis 'n goeie punt om te maak. Ek dink die belangrike ding wat ons moet onthou is die ANC self erken dit, en hulle weet dit is 'n probleem, en hulle weet dit moet aangespreek word. In 2017, ons almal weet, as die Zuma-faksie die sogenaamde RET-faksie gewen het, dan was ons nog verder in 'n gedwang in terme van staatskaping en die smeer. So daar was 'n pushback om seker te maak dat ons die ANC direk in terme van die Ramaphosa-faksie en die smeer in daai geveg gaan uitspeel in 2022. Ek wil tog ook sê, Jody, die feit van die saak is dat dit is pateties dat die ANC nog steeds praat van leiers wat ons vorentoe moet vat, en hulle is almal ouer as 60. En ek het geen probleem met ouderlinge nie, moet nie vir my verkeerd verstaan nie, maar die feit van die saak is, as ons kyk wêreldwyd in Nieu-Seeland, in som van die Skandinawiese lande, en dis meer Obama was in sy vroeë 50e jare, en hy het al 2 terms al weggehaal onder sy term van die VSA, ons praat nog steeds van mense wat 60 en ouer is, en daai jong leierskap in die ANC is wat eintlik dis regtig. Ek weet nie hoekom hulle nie voor in dag kom nie, ek weet nie hoekom hulle meer van 'n stem het nie, want ons het mense soos Ronald Lamola en dis meer David Makura en anders nodig om 'n bietjie vorentoe te kom en sê hier is 'n kandidaat vir president of vice-president en so voort. So ek dink daai jong leierskap in die ANC is word benodig.
Ja, laat my dink aan Trump wat die naweek gesê het dat hy gaan moontlik in 2024 weer vir president doen en hy sal in sy mid-70s. Professor André Duvenage by Noordwes Universiteit en Oscar van Heerden by Fort Hare. Baie dankie vir julle tyd en insigte vanoggend.
Baie dankie Jody.
Dit was dan Oscar van Heerden en professor André Duvenage. Ons het gepraat oor die volhoubaarheid van die ANC met die aanloop tot die Nasionale Leierskapkonferensie later vanjaar in Desember. Van my Jody Hendricks tot môreoggend. Wees veilig, mooi bly en tot sien.